До нас приєднався новий гість. Це оглядач журналу «Фокус» Мілан Леліч. Мілан цього тижня вчергове відвідав зону АТО, і будемо говорити ми з ним про те, що він там побачив, і десь так у рамках його вражень, які вже, я так розумію, встигли з'явитися на сторінках журналу «Фокус», але він також поділиться ними із слухачами громадського радіо. Мілане, добрий вечір.
Добрий вечір.
Мілане, а найперше хочу запитати, власне, поїздка в зону АТО, чим вона була вмотивована цього разу?
Вона була вмотивована тим, що було оголошено перемир'я, так зване, в Мінську. І буквально через 2 години після того, як це перемир'я почалося, як відомо, воно почалося о 6 вечора, і десь близько 8 вечора мені подзвонила знайома, сказала, що їдуть з міста Львова транзитом через Київ в зону АТО, їдуть волонтери, і що є вільне місце. Я, звичайно, досить швидко ухвалив рішення, що не треба втрачати такий шанс, і треба подивитися своїми очима взагалі, і як це перемир'я насправді, чи воно має місце чи ні, і взагалі, що там відбувається зараз в зоні АТО після того, як Росія вже почала масштабний наступ.
Тобто ви побачили зону АТО одразу після оголошення перемир'я?
Так, я приїхав до Луганщини десь приблизно через годин, десь 12-15 після того, як уже начебто було оголошено перемир'я формально.
Ну, власне, останні дні, так, перемир'я, воно обсмоктувалося з усіх боків в українських ефірах, в тому числі і в ефірі громадського радіо ми перемир'ю теж приділяли чималу увагу, але все ж таки хотілося б запитати очевидця, що ви бачили на власні очі?
Насправді, я не був на самій передовій, тому що ті волонтери, з якими я їхав, і я, звичайно, мандрував там по їхньому графіку, у них не було завдання їхати безпосередньо на передову, тому що вони допомагають насамперед своїм львівським бригадам, це номер 24, номер 80, і ті бригади, вони якраз, зазнавши дуже великих втрат у живій силі, в техніці, вони якраз відійшли, так мовити, в оперативний тил. Тобто, ми десь були... Я дивився потім по карті, приблизно в 70 кілометрах від позицій російських військ. Тому про саму передову я не можу говорити. Звичайно, ми задавали питання на всіх блокпостах і всім військовим, яких ми зустрічали там, про те, що відбувається. Тоді це була субота, це наступний день після оголошення перемир'я. Ми питали, що там зараз, ну, чи не припинилися обстріли, чи все триває. То нам казали, що начебто от обстріли вже припинилися, але пострілюють періодично. І, власне, по новинах теж ми могли це все бачити. Так, тому більшою мірою я бачив те, що в тилу, але якраз коли ми вже переїхали на Харківщину, тоді вдалося знайти доступ до інтернету, і ми побачили в новинах, що Росія почала масштабно атакувати Маріуполь. Це якраз співпало з часом. По часу.
А зараз в ЗМІ, ну і в принципі не тільки в ЗМІ, а й в суспільстві стає популярною думка, що перемир'я потрібне нам для перегрупування сил, для того, щоб відпочити, для того, щоб там перегрупуватися, переозброїтися, зробити все, що ми встигнемо зробити за цей період часу. Ми не знаємо, звісно, яким він буде, але тим не менш, от була думка пана Ігоря Романенка щойно так само про те, що нам треба перегрупуватися і переозброїтись, відпочити і таке інше. А яка ваша думка як журналіста, як політичного глядача, тому що перемир'я, воно в тому числі і політичний крок, ми це чудово розуміємо.
Так, я не є військовим експертом, але з того, що я там безпосередньо побачив своїми очима і зі свого спілкування з самими солдатами, я абсолютно підтримую таку думку. Перемир'я нам необхідно вкрай, і на те є дуже багато причин, тому що, по-перше, справді десь з 24 серпня, а ті бригади, з якими я спілкувався, це десь з 31 серпня Росія почала наступ на ті позиції, які вони займали. Вони зазнали дуже великих втрат в живій силі, в техніці, і вони були змушені відступати дуже часто взагалі без наказів. Тобто, як мені розповідали самі солдати, різні солдати мені розповідали приблизно однакові історії, навіть одними і тими ж словами, про те, що іде обстріл з градів, чи, наприклад, з більш страшних значно видів систем залпового вогню, це ураган та смерч, від яких майже не заховатися ніяк, не вберегтися, не було наказів, і вони потім на свій страх і ризик були вимушені кудись відступати в тил, з боєм прориватися до своїх. І потім вони дізнавалися, що офіцери кудись втекли. Тому загальне моє враження, що, по-перше, звичайно, їх треба відвести в тил. Я думаю, що навіть краще, якщо є така можливість у Генерального штабу провести ротацію, тому що ці хлопці, вони готові стояти, вони готові виконувати всі завдання, які перед ними є, але вони дуже-дуже втомлені. І фізично, і морально. От це, мабуть, слово «втома» – це от таке узагальнення для того, що я там взагалі побачив. Вони дуже сильно втомлені, їм треба перепочинок. І, звичайно, суто з військової точки зору, нам теж треба відновити, доукомплектувати самі бригади, нову техніку надати, озброєння і так далі. Тому так, перемир'я, я думаю, це була одна з головних причин, чому влада пішла на неї.
А, Мілене, пам'ятаєте, ви маєте пам'ятати як журналіст, десь одразу разом з перемир'ям вийшла стаття інтерв'ю, так? Ні, не інтерв'ю, ні, все ж таки інтерв'ю з Русланою про те, як вона їздила в Донецьк і визволяла звідти полонених. Так, там епізодично так само було про хлопців, які вийшли з оточення під Іловайськом, так, вона їх бачила і розповідала, який в них жахливий психологічний, моральний стан. І, я зараз особисто про себе не буду казати, але я багато чула точок зору, що це неймовірний вброс, як кажуть в журналістиці, що тобто це в статті акцентувалась увага от саме на цьому, на тому, що все погано, все негативно, все дуже погано саме у хлопців і буде ще гірше.
Чи це є елементом інформаційної війни, в тому так, числі проти України?
Так, і в тому числі в контексті перемир'я.
Так, цілком може бути. Наскільки я пам'ятаю, то все-таки більшою мірою Руслану полоскали в соціальних мережах не через те, що вона розповіла, що так все погано, хоча також, а через те, що вона сказала, що з цими самозванцями з ДНР і ЛНР, що з ними теж можна говорити і так далі. Це дуже пішло всупереч мейнстрімній точці зору про те, що це бандити, терористи, і з ними може вестися розмова тільки через приціл автомату. Іншого виду розмови з ними бути не може. Щодо інформаційної війни, так цілком погоджуюся, адже Руслана, за всієї поваги до неї, вона не є ані професійним політиком, ані професійним військовим, ані професійним переговорником. В той час, як з іншого боку, очевидно, працюють і російські спецслужби, і люди, які фахово знаються на інформаційній війні, і, можливо, вони Руслану просто елементарно могли використати заради цього. Через неї розповсюдити. Так, і вона просто цього не зрозуміла. Я скажу, за всієї поваги до неї, вона не є фахівцем, очевидно, в інформаційних війнах.
Могла до великої честі теж таки Руслани, що все ж таки завдяки її там скромним зусиллям вдалося звільнити людей, тому що життя людське безцінне, вже якось з інформаційними війнами розберемося, а от те, що зберегли кілька десятків життів і допомогли цим людям повернутися до родин, то це все одно, як то кажуть, білий камінчик в карму.
У контексті, знову ж таки, того припинення вогню, яке зараз має місце в зоні АТО, і у контексті інформаційних війн, на вашу думку, кого і як зараз використовують в темну в Україні? Тобто, які групи з їхніми інтересами, а преференціями, скажімо так. Тобто, чи використовують певну групу громадян в темну для того, щоб підтримати припинення вогню, не підтримати, якимось чином зіграти тут в якусь політичну гру, в глобальну політичну гру світову?
Я думаю, ця інформаційна війна, вона має першою метою не якийсь, щоб не для того вона ведеться, щоб суспільство чинило певний тиск на припинення вогню чи поновлення бойових дій. Я думаю, зараз, навскидку, можу судити, що одне з головних завдань, насправді, це збурювання таких алярмістських настроїв у суспільстві, підігрівання їх тими історіями, що нас злили, нас всі продали, влада продажна, влада агенти Росії, агенти Кремля, давайте негайно бігти до адміністрації президента чи до Генерального штабу, там палити шини, виходити на Майдан. Отаке от безглузде абсолютно в нинішніх умовах протест. Тому що Майдан під час війни – це найгірше, очевидно, що може бути для нас і найкраще, що може бути для Путіна. Тому, я думаю, зараз під час цього перемир'я російська влада, вона, я впевнений, докладатиме і докладає вже найбільших зусиль, щоб ми не змогли зміцнитися. І вона навпаки буде всіляко працювати на розкол. Тобто будь-яка розкольницька тема, будь-яка критика на адресу чинної української влади чи військового керівництва, вона буде всіляко роздмухуватися з усіх, і навіть справедлива критика, вона буде роздмухуватися до якихось неймовірних величин. Ось ці от речі, які зараз відбуваються довкола добровольчих батальйонів, я маю на увазі багатогодинні баталії в фейсбуках, на телеефірах, на радіоефірах, про те, що таке добровольці, на кого вони працюють, і взагалі, чи вони потрібні, чи вони не потрібні, хто там кого зрадив під Іловайськом. Я думаю, це теж якось використовується, підривається якась довіра з одного боку до добровольців, з іншого боку до військового командування. І ось по багатьом оцих от лініях, тобто проти президента, загалом проти влади, інша лінія, що підписавши ці домовленості, начебто Україна відмовилася від Донбасу, визнала ЛНР, ДНР повноправними суб'єктами переговорів. Наскільки я розумію, цього не сталося аж близько, але ця тема теж дуже сильно вкидається. І от по багатьох моментах вони будуть намагатися зробити так, щоб ми були, щоб до ймовірного відновлення бойових дій, в чому я не сумніваюся, ми підійшли якомога більш розколотими.
З того, що ви бачили в зоні АТО, солдати і військові офіцери такими питаннями переймаються? Вони переймаються тим, як їх використовують в інформаційній війні, чи не використовують, піти на Київ, чи не піти на Київ?
Ті, з ким говорив я, я, звичайно, задавав їм питання і про їхнє ставлення до перемир'я, і про їхнє ставлення до майбутнього статусу Донбасу, до переговорів, до інформаційних війн. Ті солдати, з якими я говорив, можливо, просто мені такі підвернулося під руку, в чому я сумніваюся. Ось ці солдати, з якими я говорив, вони якраз цими питаннями взагалі не переймаються. Абсолютно. Я кілька разів, багато разів намагався їх розвести на ці от теми, а все зводилося до того, що мені говорять, слухай, ми недавно вийшли з-під обстрілу. Я, наприклад, я спілкувався з бійцем із медичної роти. Він говорить, у мене згоріло 16 чи 17 автомобілів з ліками. У мене немає чим лікувати людей, у мене немає чим вивозити. От ці питання треба вирішувати. От що треба вирішувати, а питання перемир'я, статусу Донбасу, ухвалення якогось закону про окуповані території, про що багато, вони про такі категорії не мислять. Єдине, що можна відзначити, як тренд і спільну ідею фактично всіх наших вояків, вони всіляко виступають за введення воєнного стану, за проведення загальної мобілізації і загалом за перехід України і української економіки на воєнні рельси. Вони і офіцерський, рядовий склад, вони впевнені, що без цього російську агресію не стримати.
Тут такий момент ще мене цікавить, стосовно, от ви вже зачепили тренди в солдатському, в військовому середовищі, так? Мені здається, що, можливо, єдині категорії, кого не зачіпає інформаційна війна, це волонтери і військові. Як це можна пояснити? Ну, тобто, вони не є втягнені в інформаційну війну, вона на них не впливає. Вони є стійкими до інформаційного впливу.
Ну, очевидно, військові на місцях мають.
Очевидно, мабуть, тільки через брак інформації.
Через брак інформації там отримати доступ до якоїсь Wi-Fi взагалі вважається щастям. Тобто ми там говорили з хлопцями, і там такі розмови, слухай, ну давай, може, там виїдемо до райцентру на Wi-Fi, тобто це якась подія, от ми виїхали на Wi-Fi, тобто якісь здобути якусь інформацію. Тому, звичайно, коли ти сидиш в окопі і на тебе летять снаряди, то я думаю, останнє, що ти будеш, про що ти будеш думати, це про те, що там напишуть в Фейсбуці і прокоментують в Фейсбуці, хто там залайкає чи не залайкає. Там абсолютно інший світ, абсолютно інший масштаб завдань. Взагалі таке найголовніше, найсильніше моє враження, яке насправді не можна передати ані в жодному текстовому репортажі, ані в жодному відеоматеріалі, це те, що тут у Києві і там, в зоні АТО, це не просто різні світи, це різні планети. Мене було враження, що я от за буквально за декілька годин я перемістився просто взагалі на іншу планету. Тобто там все інакше. Це на рівні відчуттів, це важко передати насправді словами, але там зовсім інші стосунки між людьми, інший формат, інші завдання.
Ну, будь-які екстремальні ситуації завжди загострюють людські стосунки. І там одразу видно, хто є хто, як казав Михайло Сергійович Горбачов, ху із ху. Тобто добрі люди це добрі люди, а злі люди – це злі люди. А скажіть, будь ласка, ну, а от ви казали там про морально-психологічний стан цих бійців, це якось виливається в щось? Ну, наприклад, ми багато читали і знали про так званий афганський синдром, коли люди поверталися свого часу з війни в Афганці, всі бачили, які з ними речі траплялися. В інтернеті, знову ж таки, дуже багато є інформації про те, що наші там вояки можуть десь, ну, що називається, зайвого випити або ще щось. Це теж елементи, скажімо, інформаційної війни, це все ж таки мають місце і вживання алкоголю, і там якісь, можливо, неправомірні дії, бо зараз 20 військових прокурорів в зоні АТО працюють там по якихось добровольчих загонах чи батальйонах. Ну, тобто, чи є правопорушення пов'язані там із здоров'ям, із майном? Чи фіксуються такі, от ви як волонтери, як політичний глядач бачили, такі речі, можливо, чули?
Якихось глобальних порушень статуту тощо я не помічав. Ну, можливо, я їх не бачив. Я бачив лише...
Добре, чим хлопці знімають стрес?
Що, ну, хлопці сидять, спілкуються між собою, сплять, слухають якусь музику. Ну, можливо, інколи, якщо є якісь там вихідні від боїв, мається на увазі, і вони знаходяться в тилу, бо ми, нагадаю, ми були в тилу, то вони можуть десь, ну, я чув, що вони можуть десь щось випити, але я не бачив нікого, хто не тримав би себе в руках при цьому. Тобто вони при цьому все одно зберігають тверезість розуму абсолютно і повну готовність у випадку будь-чого одразу підірватися і поїхати на виконання бойового завдання. Тобто, певна, є втома, але при цьому є мобілізація, мабуть, вона вже просто у них випрацювалася за оцей час, просто на рівні автоматизму. Що чим би ти не займався, навіть якщо ти розслаблений, але якщо ти бачиш, що щось треба робити, ти негайно просто забуваєш про все, що ти робиш, і просто біжиш виконувати це завдання. Кудись їдеш, біжиш, ховаєшся.
Трохи про волонтерів, з якими ви їздили. Очевидно, їм теж потрібно знімати стрес не тільки від постійного мандрування в зону АТО, а й від того, що не закінчується цей потік речей, які через них проходить. Йому не видно кінця і краю, як і перемога не видно теж близько, принаймні, десь.
У мене таке враження взагалі складається, що волонтери – це якісь, ну, інші люди взагалі, ніж ми, тому у них немає такої опції, як втома. От, взагалі. От скільки вони не працюють, вони навпаки намагаються на себе набрати ще більше завдань. От ми їдемо, говорять, так, ми заїхали в оцю бригаду, давайте наступного разу ще встигнемо і в оцю бригаду заїхати і привезти ним такі речі. Тобто це взагалі щось унікальне, я не знаю. Можливо, трошки їм скидає стрес те, що вони, на відміну від солдат, все-таки не перебували цілодобово під обстрілами, вони все-таки їздять до себе додому в мир.
Вони мають можливість, ще, розуміючи, як то кажуть, будь-якої маючи можливість, все ж таки, поїхати додому, що називається, відіспатися,
так,
і
так.
Хоча б принаймні відпочити, скинути цей тягар з себе якось. Так.
Те, чого абсолютно позбавлені солдати, які там сидять по 2 місяці, є по 3 місяці.
Скажіть, будь ласка, чи є можливість знову ж таки, у наших солдатів-офіцерів отримувати пресу? Що вони читають? Чи є можливість слухати радіо? Чи, можливо, у них є можливість дивитися телебачення?
Дуже складно з цими питаннями взагалі із поінформованістю, із доступом до засобів масової інформації. Дуже, дуже великі проблеми. Насправді намагаються вловити якийсь, ну, щодо газет, журналів, друкованої продукції, особисто я взагалі такого не бачив, щоб їм щось постачалося. Хоча я впевнений, що якби постачалося, то вони б читали, тому що вони відчувають цей інформаційний вакуум, звичайно. І вони дуже цікаві, коли ми приїхали, то вони, звичайно, розпитували нас, а що там відбувається, а як, а що в нас тут на фронті, бо вони ж лише бачать якусь там свою ділянку.
Сектор,
свою ділянку. Щось чують від своїх сослуживців, сусідів, так. Але все одно загальну картинку вони не бачать, вони розпитують. Тому з цим, звичайно, дуже важко. Намагаються вони якось викручуватися з цього, купляють якісь смартфони, купляють якісь модеми, намагаються там, де зв'язок є, там, де він не знищений, і взагалі там, де він існує, тому що навіть в деяких районах Луганської області, де я був, там зі зв'язком, навіть зі звичайним зв'язком телефонним, є певні проблеми, і це не пов'язано з війною. Там навіть до війни була слабко розвинута інфраструктура.
Ну, мережа, так.
Так, а щодо телебачення і так далі, ну, намагається якимось чином це організовувати, але загалом інформаційного голоду це не тамує. Аж ніяк.
У мене питання у зв'язку з перемир'ям, з якого ми починали, так, можливо, це одне з таких останніх глобальних питань у цьому ефірі, тому що залишається не так багато часу. А за вашими оцінками, як журналіста, як політичного глядача, Скільки воно протриває? Скільки воно може протривати? Скільки потрібно, щоб воно протривало?
Я думаю, воно може протривати від кількох днів до...
Вже зараз, станом
так,
на зараз.
Так, від кількох днів до кількох тижнів. Я не думаю, що це... Я не хочу давати песимістичні якісь прогнози, але я не вірю в те, що воно буде тривалим. На те є і об'єктивні, і суб'єктивні фактори, тому що це перемир'я, насправді, воно не зняло жодного конфліктного питання, через яке почалася війна, жодного. Навпаки, воно додало ще нові. І все одно ці питання якось треба буде розв'язувати і з нашого боку, і з боку країни-агресора Росії. Я думаю, причини, привід знайти дуже легко, тим більше, що рухається зима. В Росії виникають певні проблеми з Кримом. У нас є теж чимало проблем із забезпеченням солдат, які попри всі розповіді генералів, я не знаю,
що... Я перепрошую, якщо прем'єр-міністр України заявляє, що на рахунках Міністерства оборони лежать мільярди гривень, які не освоєні, то тоді в мене цілком логічне запитання, власне, а чого в нас є перебої з армією, з постачання армії, якщо на рахунках Міністерства оборони такі суми зависли і не витрачаються?
Якщо у студію громадської хвилі прийде міністр оборони, ми йому ці питання обов'язково поставимо. Я вже чекаю цього моменту, вже довгі тижні.
Я думаю, що цього моменту чекає.
Я думаю, тут принаймні можна говорити про середню ланку. От, до прикладу, те, як здійснюється постачання, не по офіційній лінії, по лінії волонтерів. Одна з перших історій, взагалі, яку мені розповіли, вони сказали, що да, одразу ми там помагали, там надсилали якісь смски на 565 і так далі. Потім зрозуміли, що якщо ти не передаєш певний товар конкретному солдату, конкретно в руки, ну відповідальному солдату, який відповідає за дистрибуцію, далі всім роздає, ти можеш вважати, що вона ніколи не дійде.
Що ж, останнє моє питання в цьому ефірі. На вашу думку, все наближається до розв'язки, чи нам до неї ще далеко?
Я думаю, що дуже далеко до розв'язки.